สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันพุธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาสนสถานชาวยิวถูกชาวปาเลสไตน์โจมตีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนและที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยุบสภาและประกาศเลือกตั้งใหม่หลังนโยบายเศรษฐกิจไม่เป็นผลผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินบอกว่าสหรัฐกดดันรัสเซียให้อยู่ใต้อำนาจของอเมริกาข่าวการศึกษาวันนี้เราจะตีแผ่การโกงการสอบ SAT หรือการวัดระดับความรู้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องข่าวการแพทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานและปิดท้ายครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษแห่งปีเบฟเบและบัตเทนเดอร์แปลว่าอะไรกันบ้างเรามีคำตอบช่วงท้ายครับครับตำรวจอิสราเอลกล่าวว่าผู้โจมตีที่เป็นชาวปาเลสไตน์2คนเข้าจู่โจมศาสนสถานยิวในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5รายนะครับตำรวจบอกว่าผู้ก่อการนั้นใช้อาวุธที่เป็นขวานและปืนเข้าโจมตีผู้ที่เข้าสวดมนต์ตอนเช้าในโบสถ์ชาวยิวเมื่อวันอังคารในย่านฮานอฟตำรวจบอกด้วยนะครับว่าได้สังหารคนร้ายณที่เกิดเหตุด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวโทษเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความรุนแรงว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮามาสรวมทั้งของประธานาธิบดีมักมูดอับบาสของปาเลสไตน์ด้วยและที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายทั่วโลกเพิ่มขึ้น60%ในช่วงปีพุทธศักราช2555ถึง2556เนื่องจากความวุ่นวายในตะวันออกกลางและในไนจีเรียครับรายงานดังกล่าวซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Institute for Economics and Peace กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 17,958 รายในปี2555ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 7,000 คนในปีก่อนหน้านั้นนะครับและข้ามมาที่เอเชียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนธันวาคมโดยการตัดสินใจยุบสภาล่างของญี่ปุ่นนี้มีขึ้นในความพยายามที่จะขอความสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเบโนมิกส์ขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งครับแบรนด์แพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศว่าจะยุบสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็หวังว่าตนจะได้รับเสียงสนับสนุนและได้รับอานัตทางการเมืองจากประชาชนเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปในนโยบายปฏิรูปและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเรียกกันว่าอาเบโนมิกส์โดยเขาได้กล่าวไว้เมื่อวันอังคารว่าถ้าพรรครัฐบาลได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งตนก็จะไม่เลื่อนนโยบายการขึ้นภาษีออกไปอีกนายชินโซอาเบะนักการเมืองมือเก่าของญี่ปุ่นผู้นี้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม2ปีที่แล้วด้วยนโยบายที่จะชุบชีวิตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมผู้นี้มุ่งเน้นที่การเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและผ่อนคลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่านโยบายเรื่องนี้จะได้ผลในระดับหนึ่งเพราะว่าราคาหุ้นและระดับการจ้างงานของญี่ปุ่นกระเตื้องขึ้นอย่างไรก็ตามจากความกดดันจากนักการเมืองบางกลุ่มโดยเฉพาะจากสมาชิกร่วมรัฐบาลซึ่งกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ยอมขึ้นภาษีการใช้จ่ายและการบริโภคเมื่อต้นปีในความพยายามที่จะลดปัญหาหนี้ภาครัฐลงขณะนี้ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะอยู่มากกว่าผลผลิต GDP ถึงกว่าเท่าตัวครับแต่ผลจากการขึ้นภาษีดังกล่าวนี้ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นชะลอตัวลงจนถึงขั้นถดถอยในขณะนี้และอาจารย์มาซาซูมิวากาตาเบะ ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะในกรุงโตเกียวได้ชี้ว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนั้นเป็นผลมาจากการขึ้นภาษีนั่นเอง
After the current consumption tax hike on April that the consumption figures has been very stagnating so
อาจารย์วากาตาเบ้บอกว่าการขึ้นภาษีเมื่อเดือนเมษายนทำให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนั้นลดลงและตัวเลขการลงทุนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขณะนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่จีนก็มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นกันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อขยายเศรษฐกิจของตนโดยการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้นมากกว่าการส่งออกและการลงทุนดังที่เคยเป็นมาในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของยุโรปก็มีปัญหาชะงักงันเช่นกันและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษได้เตือนว่าอาจจะมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจระดับโลกครั้งที่2ได้เพราะว่ากลุ่มยูโรโซนขณะนี้กำลังยืนอยู่บนปากเหวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบที่3ครับอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์วากาตาเบ้เชื่อว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยตัวเองนั้นจะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจของโลกครับ
I don't think that this slowing down of the growth in Japan would spark the global financial meltdown or anything. Japan is important, but Japan is not.
ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะมีความสำคัญก็ตามแต่ปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นคงจะไม่ส่งผลกระทบในระดับโลกครับถึงกระนั้นก็ตามการถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็น่าจะส่งผลต่อการนำเข้าและเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะส่งผลในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในเอเชียที่ต้องพึ่งพาการส่งออกได้ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญจากญี่ปุ่นมาที่ฮ่องกงบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่จะขอเคลียร์พื้นที่กับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและมีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าความพยายามครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะไม่ให้เกิดความไม่พอใจบานปลายเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประท้วงบางคนก็คาดว่ามาตรการของทางการนั้นอาจจะต้องใช้เวลายาวนานหลายวันทั้งนี้คำสั่งศาลในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนเท่านั้นและนักการเมืองฝ่ายค้านของฮ่องกงกล่าวว่าทางการนั้นพยายามสร้างความขัดแย้งกันระหว่างศาลกับประชาชนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามกดรัสเซียให้อยู่ใต้อำนาจของอเมริกาผู้นำรัสเซียแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ต่อผู้สนับสนุนตนที่กรุงมอสโกไม่กี่วันหลังจากที่เขาเยือนออสเตรเลียในการประชุม G20 กับผู้นำโลกคนอื่นนะครับที่การประชุมดังกล่าวผู้นำโลกหลายประเทศกล่าวหารัสเซียว่าเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อยูเครนในขณะนี้อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีบอกว่าตนนั้นหวังที่จะเห็นการประชุม6ฝ่ายเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีความตกลงกันได้แม้ว่าเขายังจะไม่คาดการว่าจะมีผลสรุปออกมาอย่างไรครับคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ตัวแทนของอิหร่านพบกับอีก5ประเทศซึ่งก็คือตัวแทนของสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีนั่นเองการพบกันครั้งนี้มีขึ้นในวันอังคารที่กรุงเวียนนานะครับคู่เจรจา6ฝ่ายเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นที่จะหาข้อสรุปก่อนเส้นตายวันที่24พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 17,688 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา31จุดปิดที่ 4,702 ส่วน S&P นั้นเพิ่มขึ้น10จุดครับปิดที่ 2,000 กับอีก52ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนาเรนทราโมดีกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐสภาออสเตรเลียเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียโดยบอกว่าสำหรับตนแล้วออสเตรเลียคือพันธมิตรสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและความมั่นคงนายกรัฐมนตรีโมดีคือผู้นำอินเดียคนแรกในรอบ28ปีที่เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการปัจจุบันรัฐบาลอินเดียกำลังพยายามหาทางนำเข้าแร่ยูเรเนียมจากออสเตรเลียเพื่อใช้ในโครงการนิวเคลียร์ของอินเดียนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียเพิ่งจะยกเลิกคำสั่งห้ามขายแร่ยูเรเนียมแก่อินเดียนอกจากนี้คาดว่าทั้งสองประเทศจะหารือกันเรื่องการส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปยังอินเดียด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีตั้งเป้าขยายศักยภาพการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนเป็นมากกว่า4ล้านคันภายในปีค.ศ. 2018เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ยอดขายรถVolkswagen ในจีนตกลงในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับเนื่องจากผลิตรถออกมาป้อนตลาดไม่ทันปัจจุบันโรงงานของ Volkswagen ในจีนสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว3ล้านคันถือเป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติที่มียอดขายสูงสุดในตลาดจีนนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยีโนเกียของฟินแลนด์เปิดตัวคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ในวันอังคารโดยตั้งชื่อว่า N1 ขนาดหน้าจอ7นิ้วตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะแข่งขันกับ iPad mini ของ Apple และเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในตลาดเทคโนโลยีอุปกรณ์ไร้สายที่มี Apple และ Samsung เป็นผู้นำ N1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Lollipop ของ Google โดยโนเกียตั้งราคา N1 ไว้ที่$249จะเริ่มวางขายที่ตลาดจีนเป็นแห่งแรกในช่วงต้นปีหน้าครับโนเกียนั้นเคยเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลกแต่ถูก Apple และ Samsung แซงไปในยุคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนที่จะถูก Microsoft ซื้อกิจการไปเมื่อ6เดือนที่แล้วในราคา$7,000,000และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Microsoft ก็ได้ตัดสินใจเอาชื่อโนเกียออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายคือ Lumia 535แต่ยังใช้ชื่อโนเกียสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดานะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจเรมี่กุเช่ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมในแคนาดาเทรนฮันเตอร์ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าใช้สัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเงินถึง $1,171 หรือประมาณ $37,500 โดยทางสายการบินยืนยันว่าเขาต้องจ่ายเป็นจำนวนเต็มโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆนะครับWall Street Journal รายงานว่าคุณกุเช่รู้ดีว่าหากตนใช้อินเทอร์เน็ตเกินกว่าระดับที่ตนจ่ายไว้คือ30เมกะไบต์ตนจะต้องจ่ายค่าส่วนเกินนั้นแต่ไม่คิดว่าการท่องเว็บเช็คอีเมลและดาวน์โหลดเอกสาร PowerPoint นิดๆหน่อยๆบนเที่ยวบินจากกรุงลอนดอนไปสิงคโปร์นั้นจะทำให้ตนต้องถูกเก็บเงินถึง $1,171 อย่างไรก็ตามคุณกุเช่ยืนยันนะครับว่าตนจะจ่ายค่าใช้ Wi-Fi ก้อนนี้อย่างไม่บิดพริ้วซึ่งก็อาจเป็นเพราะปกติทางสายการบินจะมีคำเตือนขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องไหนใช้อินเทอร์เน็ตเกินระดับที่กำหนดอยู่แล้วนะครับแต่ถึงจะทราบดีแต่ก็คงจะอดไม่ได้เพราะมีธุรกิจให้ต้องเทคแคร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้ครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการโกงการสอบ SAT ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นทำให้หน่วยงานผู้จัดสอบ Educational Testing Service หรือ ETS ต้องเลื่อนการประกาศผลสำหรับนักเรียนที่ทำข้อสอบ SAT ในประเทศเกาหลีใต้และจีนออกไปเพื่อสืบสวนหาความจริงนะครับแต่ว่าไม่ทันที่จะทราบข้อเท็จจริงก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าอาจจะเกิดการโกงขึ้นอีกในการสอบวันที่6ธันวาคมนี้และสัญญาณที่คนคุมสอบในหลายประเทศเริ่มเห็นว่าอาจจะมีการโกงเกิดขึ้นนั้นมีในประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยกล่าวว่าวิธีการโกงที่ทราบกันดีมาในอดีตคือโรงเรียนสอนการติวข้อสอบ SATจะนำตัวอย่างข้อสอบที่รั่วออกมาให้นักเรียนจำก่อนเข้าห้องสอบซึ่งเคยทำให้ ETS นั้นต้องยกเลิกการสอบทั้งหมดในเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์สัมภาษณ์บ๊อบชาเฟอร์จากหน่วยงาน Fair Test ซึ่งสอดส่องการโกงข้อสอบว่าเขาเห็นว่าข้อมูลการเตรียมการโกงการสอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมในหลายประเทศของทวีปเอเชียซึ่งมีนักเรียนที่จะเข้าสอบ SAT นับหมื่นๆคนนะครับบ๊อบชาเฟอร์ตีแผ่วิธีการโกงที่หลากหลายเช่นการนำคำถามที่ผู้ออกสอบยังไม่เคยใช้ในอดีตมาหมุนเวียนหรือการถ่ายเอกสารต่อๆกันไปโดยมีคนที่อยู่ในวงการเองนำข้อสอบรั่วออกมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือการจ้างคนในประเทศที่มีการสอบก่อนทวีปเอเชียเช่นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าห้องสอบและขอปลีกตัวมาเข้าห้องน้ำเพื่อส่งเท็กซ์ไปให้คนที่จะสอบในประเทศที่เวลาช้ากว่าเช่นจีนเป็นต้นเว็บไซต์ของจีนบางแห่งมีการโฆษณาถึงขั้นว่าสถาบันติวหลายแห่งรับเฉลยข้อสอบ SAT ก่อนในวันที่จะมีการสอบนะครับคุณชาเฟอร์บอกว่าการโกงลักษณะนี้เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าพ่อแม่บางคนนั้นยอมทุ่มเงินเพื่อให้ลูกทำ SAT ได้คะแนนสูงๆเพื่อที่จะให้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ในต่างประเทศนะครับโดยที่การโกงนั้นก็ทำได้โดยวิธีง่ายๆอย่างที่ว่าไว้นั่นเองครับส่วนข่าวการศึกษาอื่นๆนะครับคุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
เริ่มที่ในสหรัฐนะครับจำนวนนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเพิ่มขึ้น 75% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับเกือบ 275,000 คนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับถือเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในสหรัฐในขณะนี้คือ 31% จากจำนวนทั้งหมด 886,000 คนรองลงมาคือนักศึกษาจากอินเดียที่มีสัดส่วน 12% และอันดับ3คือนักศึกษาเกาหลีใต้7.7% ตามข้อมูลจาก Institute of International Education หรือ IIE รายงานของ IIE ชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาจีนในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 8.1% ขณะที่นักศึกษาอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับคือ 17%โดยปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติมีอัตราส่วนราว 4.2% ของนักศึกษาทั้งหมดในอเมริกาซึ่งมหาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด3อันดับแรกก็คือ New York University, University of Southern California และ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign รายงานระบุด้วยว่ามีนักศึกษาอเมริกันเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศราว 290,000 คนเมื่อปีการศึกษา 2012 ถึง 2013 นะครับโดยเฉพาะในยุโรปเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของนักศึกษาอเมริกันเหล่านั้นแต่ก็มีนักศึกษาอเมริกันที่ไปเรียนต่อที่จีนและลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาลนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และศาลเมืองกรีนส์โบโรรัฐนอร์ทแคโรไลนาว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ University of North Carolina วิทยาเขตชาเปลฮิลละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการรับผู้สมัครศึกษาต่อด้วยการจำกัดจำนวนผู้สมัครเรียนที่มีเชื้อสายเอเชีย Students for Fair Admissions ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือให้นักเรียนที่สมัครศึกษาต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระบุว่านโยบายการรับเด็กเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนั้นไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครที่เป็นนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพราะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนเชื้อสายเอเชียทำให้ผู้สมัครเชื้อสายเอเชียนั้นต้องมาแข่งกันเองแทนที่จะแข่งกับผู้สมัครทั้งหมดและยังทำให้ผู้สมัครเชื้อชาติอื่นได้รับการปกป้องคือไม่ต้องแข่งกับผู้สมัครเชื้อสายเอเชียที่มักมีผลการเรียนในระดับสูงนะครับตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐสามารถคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากเชื้อชาติได้แต่ต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานที่วางไว้โดยเมื่อปีที่แล้วศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินว่ามหาวิทยาลัยต่างๆต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าได้ใช้วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเรียนอย่างยุติธรรมและเป็นกลางเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการกระจายความหลากหลายของนักศึกษาในสถาบันแต่องค์กร Students for Fair Admissions กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัย Harvard และ University of North Carolina มิได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานดังกล่าวของศาลสูงสหรัฐนะครับครับและนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT เริ่มวางโครงการระยะยาวในสิงคโปร์หลังจากเพิ่งเปิดห้องแลบใหม่5แห่งเมื่อไม่นานนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อใช้ในการทำวิจัยโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆศาสตราจารย์แดเนียลเฮสซิงส์ผู้อำนวยการสถาบันสิงคโปร์ MIT Alliance for Research and Technology หรือ SMART ระบุว่าสิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่พร้อมสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมโดยรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะสร้างสิงคโปร์ให้เป็นสมาร์ทเนชั่นแห่งแรกของโลกด้วยการวางรากฐานสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเช่นรถยนต์ขับเคลื่อนตนเองอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมนอกจาก MIT แล้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอีก10แห่งจากอังกฤษฝรั่งเศสจีนเยอรมนีอิสราเอลและสวิตเซอร์แลนด์ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์จัดตั้งวิทยาเขตใหม่เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะชื่อว่า CREATE ซึ่งย่อมาจาก Campus for Research Excellence and Technological Enterprise นะครับและนั่นคือข่าวการศึกษานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวการแพทย์รออยู่ครับ
องค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีคนป่วยด้วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB เมื่อปีที่แล้วเกือบครึ่งล้านคนค่ะผู้เชี่ยวชาญจะถือว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหากใช้ยาบำบัดอย่างน้อย2ใน3ชนิดแล้วไม่ได้ผลคุณไอดีรัตเซนรองประธานอาวุโสด้านการวิจัยและการพัฒนาแห่ง International Union Against Tuberculosis and Lung Disease หรือเรียกสั้นๆว่า The Union กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่รายงานกันไม่ได้เป็นตัวแสดงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
Very few of those cases are actually put onto treatment. So maybe only 20% of the cases that are thought to occuractually get treated.
เขากล่าวว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพียงไม่กี่รายที่ได้รับการบำบัดหากมีผู้ป่วยเพียง 20% ของตัวเลขผู้ป่วยทั้งหมดที่ประมาณกันว่าได้รับการบำบัดสถานการณ์จริงของโรคน่าจะเลวร้ายกว่าที่คิดกันเพราะแสดงว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รับการบำบัดเขากล่าวว่านี่เป็นเพราะการบำบัดวัณโรคดื้อยาสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้เข้ารับการบำบัดค่ะ
The treatment that's available today is long, it's grueling, it's toxic.
คุณรัสเซนกล่าวว่าการบำบัดวัณโรคดื้อยาที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันใช้เวลายาวนานมากสร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและมีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงเขากล่าวว่าตนไม่ได้กล่าวเกินจริงผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัดนานอย่างต่ำ18เดือนหากพบว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานเขากล่าวว่าในการบำบัดช่วงแรกผู้ป่วยต้องรับการรักษาเป็นประจำทุกวันมีการฉีดยาทุกวันการฉีดยานี้เจ็บมากและตัวยายังมีผลข้างเคียงรุนแรงหลายอย่างต่อร่างกายรวมทั้งอาจทำให้หูพิการอย่างถาวรนี่ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากยุติการบำบัดกลางคันอย่างไรก็ตามข้อมูลเบื้องต้นจากการวิจัย2ชิ้นชี้ว่าการบำบัดวัณโรคด้วยยาที่ใช้กันอยู่นี้อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปค่ะคุณรัตเซนแห่ง The Union ท้าวความถึงที่มาของการวิจัยชิ้นแรก
This announcement stems from a pilot project that was done in Bangladesh really started several years ago where a shorter regimen of only 9 months duration
เขากล่าวว่าการสรุปข้างต้นนี้มาจากผลการศึกษาโครงการนำร่องในบังคลาเทศค่ะที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีที่แล้วโดยทำการบำบัดผู้ป่วยวัณโรคด้วยยาเป็นเวลานาน9เดือนแทนการรักษานาน2ปีระยะเวลารักษาที่สั้นกว่าได้ผลดีกว่าเพราะผู้ป่วยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะรักษาตนเองจนครบตามกำหนดโครงการทดลองรักษาแบบนำร่องครั้งนั้นได้นำไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งที่เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในที่ประชุมว่าด้วยสุขภาพปอดระดับโลกที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเป็นการศึกษาโดย The Union ทำการศึกษาผลการทดลองรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยยาหลายขนานในแอฟริกาตะวันตกจำนวน 1,000 คนค่ะ
It's not the same drugs that are being used but interestingly the 9-month regimen uses drugsprimarily that have been around already
เขากล่าวว่าการบำบัดวัณโรคด้วยยาแบบนาน9เดือนใช้ตัวยารักษาคนละตัวกันกับการรักษาแบบนาน24เดือน แต่ว่ายังเป็นยารักษาวัณโรคที่มีใช้กันอยู่แล้วไม่ใช่ยาตัวใหม่ค่ะเพียงแต่เป็นยาที่หลายคนไม่เชื่อว่าจะได้ผลในการบำบัดผู้ป่วยวัณโรคและคนไม่นิยมเลือกใช้แต่คุณรัตเซนกล่าวว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยและรับประทานได้ง่ายกว่าเขากล่าวว่าการบำบัดที่ทดลองอยู่นี้มีประสิทธิผลสูงกว่าเพราะคนไข้สามารถอดทนต่อการรักษาได้จนการบำบัดลุล่วงคุณรัตเซนกล่าวว่าหากผลการวิจัยยืนยันผลการศึกษาเบื้องต้นนี้อัตราความสำเร็จของการบำบัดวัณโรคด้วยยาหลายขนานอาจจะสูงขึ้นจาก 50% เป็น 80-90% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai ด้วยการเข้าไปเลือกภาษาไทยในแอปพลิเคชันของ VOA นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับพจนานุกรมออกซฟอร์ดมักจะบัญญัติศัพท์แห่งปีนะครับอย่างปีที่แล้วคำว่าเซลฟี่ก็มีนัยยะสำคัญมากพอจนเข้าขั้นเป็นคำศัพท์แห่งปีมาแล้วคำศัพท์แห่งปีวันนี้คือคำว่าอะไรเชิญติดตาม
ครับคำภาษาอังกฤษซึ่งมีนัยยะสำคัญแห่งปีของปีนี้ตามความเห็นของพจนานุกรมออกฟอร์ดอาจจะเป็นคำซึ่งคุณๆเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะว่าคำนี้คือ vape สะกดว่า vape ซึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงการสูดละอองไอเข้าและออกจากการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไร้ควันหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันอื่นๆครับแต่นอกจากเวฟซึ่งหมายถึงการสูดหายใจเอาละอองไอหรือเวเปอร์เข้าออกดีแล้วพจนานุกรมออกฟอร์ดของอังกฤษยังพิจารณาคำซึ่งมีนัยยะสำคัญในชีวิตประจำวันอื่นๆอีกหลายคำถึงแม้จะไม่ติดอันดับหนึ่งก็ตามตัวอย่างเช่นบัตเทนเดอร์ซึ่งเป็นคำที่สะกดคล้ายๆกับคำว่า bartender ซึ่งหมายถึงผู้ให้บริการหลังบาร์เหล้าแต่ bartender ซึ่งสะกดด้วยคำว่า bud ที่หมายถึงดอกหรือหัวนี้หมายถึงผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟหรือให้บริการกัญชาที่ร้านขายยาซึ่งคำนี้มักจะพบได้บ่อยในสหรัฐเนื่องจากขณะนี้มีหลายมลรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการบำบัดทางการแพทย์ได้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งตามความเห็นของพจนานุกรมออกซฟอร์ดคืออินดี้เรฟซึ่งติดอันดับปีนี้เช่นกันนะครับมาจากคำว่าอินดี้ซึ่งหมายถึงอิสระเสรีอย่างที่เราคุ้นหูกันบวกกับคำว่าเรฟเฟอเรนดัมกลายเป็นอินดี้เรฟหรือการแสดงประชามติเพื่อแสดงเจตจำนงที่อยากจะเป็นอิสระประมาณนั้นนั่นเองและคำนี้ก็โดดเด่นขึ้นมาจากการออกเสียงแสดงประชามติของชาวสกอตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับAnd sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. และ sometimes when we touch ชื่อเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นๆหูกันอยู่แต่มาในปัจจุบันคำดังกล่าวอาจจะต้องเรียกว่าตกรุ่นไปแล้วนะครับเพราะคำว่า contactless หรือไร้สัมผัสเป็นอีกคำหนึ่งซึ่ง Oxford Dictionaryจัดให้เป็นคำที่มีนัยยะสำคัญแห่งปีจากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้สมาร์ทคาร์ดหรือสมาร์ทโฟนต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์พกพาผ่านระบบไร้สายในการจ่ายเงินหรือในการทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆโดยไม่ต้องมีการสัมผัสแตะต้องโดยตรงครับครับ Vape VAPE เป็นคำที่พจนานุกรมออกซฟอร์ดของอังกฤษจัดให้เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีนัยยะสำคัญของปีนี้แต่สำหรับพจนานุกรมของไทยเรายังมีคำอยู่อีกคำหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจนคุ้นหูแต่ก็ไม่เคยถูกจัดเข้าอันดับกับเขาเลยครับคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอได้พบได้พูดให้เธอเข้าใจให้รู้ในใจยังแต่กลัวจะซ้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำเพราะรักคงยังไม่พอ รักคงยังไม่พอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington